Kulturni fokus. Povsem samoumevno se nam zdi, da je otroka, ki bi se danes rad naučil igrati klavir, kitaro ali violino, treba poslati v uk, k zasebnemu tutorju ali, nemara še bolje, v glasbeno šolo, kjer se bo naučil ne le pravilne tehnike rokovanja z izbranim instrumentom, ampak tudi branje notnega zapisa in osnov glasbene teorije. To se, kot rečeno, zdi povsem samoumevno. Precej drugače pa je, kadar slišimo, da posebne vzgoje ne terja le igranje glasbe, temveč tudi njeno poslušanje. Ob soočenju s tako trditvijo se nam menda porajajo sami pomisleki, češ, kaj ni poslušanje glasbe vendar povsem spontano in samoumevno, človeku tako rekoč naravno prirojeno početje. Mar zanj ne zadoščata že gramofon in plošča oziroma, če zdaj z konca 19. preskočimo v 21. stoletje, pametni telefon z delujočo povezavo do svetovnega spleta. Sploh pa, če nas nihče ne uči gledati filmov ali televizijskih nadaljevank, čemu neki bi se morali učiti, kako poslušati godbo? No, če vprašate magistra Ivana Vrbančiča, glasbenega pedagoga, dolgoletnega predavatelja glasbene metodike, didaktike in pedagogike na univerzah v Mariboru in v Ljubljani, obstaja precejšnja razlika med tem, da glasbo poslušamo in tem, da jo zares slišimo. In če se je ne naučimo intelektualno poglobljeno in emocionalno intenzivno dojemati že dovolj zgodaj, najraje kar v rosnih otroških letih, smo, kot piše Vrbančič v knjigi Poslušam glasbo, didaktični in metodični vidiki, ki je pred nedavnim izšla pri založbi Obzorja, prav mogoče za vselej zamudili. Drugače rečeno, takemu človeku bo glasba, gotovo eden človekovih ključnih izraznih načinov, najverjetneje ostala nedosegljiva tudi v odraslih letih. A če je tako, tedaj se lahko vprašamo, kaj je pravzaprav tisto, česar naj bi se naučili, da bi glasbo na vse zadnje bolj kvalitetno poslušali. In kako naj bi bil tak pouk pravzaprav videti? To sta vprašanji, ki nas bosta, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, zaposlovali v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo prav magistra Vrbančiča. Spoštovani gospod Vrbančič, lepo pozdravljeni in dober večer.
Dober večer.
No zdaj pravim, obstaja razlika med tem, da glasbo poslušamo in tem, da jo zares slišimo, ampak kakšna je ta razlika, drugače rečeno, kako glasbo posluša tisti človek, ki jo zares posluša?
Ja, jaz bi morda celo obrnil to, slišimo in poslušamo. Da se sicer poslušamo, pa ne slišimo tega, kar bi morali slišati. Zdaj, kako posluša glasbo človek, ki zares posluša? Pri tem se takoj vprašam, kdo posluša glasbo. Zares jo posluša poslušalec v koncertni dvorane, zares pa jo posluša tudi poslušalec na nekem rock koncertu, ko posluša svojega idola, svojega zvezdnika, če tako rečem. V obeh primerih torej poslušata, ampak poslušata pa seveda različno. Razlika je v prvi vrsti v tem, da prvi koncertni dvorane posluša glasbo zavestno, torej temu rečemo zavestno poslušanje, in jo doživlja drugače kot poslušalec, ki posluša glasbo senzomotorično. Senzomotorično poslušanje glasbe je tako v končni fazi lahko tudi razbita dvorana na koncu.
Senzomotorično seveda pomeni, da se s telesom najbrž gibamo nekako v ritmu glasbe, ki
tako
se odvija na odru.
Tako. Tak poslušalec seveda ne sedi v miru, stoji, absolutno ga spremlja gibanje. značilnost te glasbe, ki jo posluša, je namreč v tem, da je ritmična moč tolikšna, da ga prisili v gibanju. Zraven lahko tudi poje. Česar v koncertni dvorani se ne morem predstavljati, da bi poslušalci tudi peli zraven neke skladbe vokalne ali vokalno-inštrumentalne. V tem je razlika. Koliko truda je treba vložiti v poslušanje? Odvisno, kje in kako kdo posluša. V koncertne dvorane ali posluša doma. V koncertne dvorane je že napor za marsikoga sedeti pri miru uro pa pol, dokler koncert ne traja. Ne sme se ukvarjati z nekimi brskanji po torbah, pa luščenju bombonov iz papirja in tako naprej. To je seveda svojevrsten napor. Psihični napor je poleg takega veliko fizičnega napora prisoten. Psihični napor, recimo dolga koncentracija, ki je potrebna za poslušanje nekega koncerta. Nemški glasbeni pedagog Hermann Raue omenja v tej zvezi kognitivno percepcijo in kognitivno recepcijo, kar pomeni z drugo besedo ne zgolj doživljanje. Kognitivno pomeni, da poskuša tudi nekaj izvedeti, nekaj obnoviti, kar morda celo že pozna, pa zdaj sliši. Tako da v tem je razlika. Veliko nam pomagajo pri poslušanju tudi lastne izkušnje. Stalen poslušalec, koncertni poslušalec ve, kako se mora ali sme obnašati v koncertne dvorane. To, česar marsikateri senzomotorik, če tako rečem, ne ve in se mora tega šele naučiti.
Razumem, ampak zdajle mi prihaja v spomin podoba prenosa novoletnega koncerta iz Dunajske državne opere, ne? Kjer vsako leto po tradiciji zaključijo koncert seveda z Radetskijevo koračnico. Ne?
Tako.
In tam tistikrat celotna dvorana zraven ploska v ritmu, ne? Kaj hočete reči, da tisti odlični gospodje in fine dame, ki pridejo na ta dunajski koncert, niso zares prav zelo pozorni poslušalci, vsaj ne na tistem koncertu 1. januarja?
No, vsekakor so bili pozorni poslušalci morda do Radetskijeve koračnice. Običajno jih se obrne proti publiki in izzove, se ne ploskajo stalno pri kakšnih tihih delih. Ne ploskajo, ploskajo takrat, ko je kompletni orkester v švunku, če tako rečem, in šele takrat pravzaprav ploskajo zraven. Na koncu so pa tudi Dunajčani, ne bodo še tako zapeti, koncertni poslušalci, tudi krvavi pod kožo.
Seveda. No in zdaj, ne, se mi zdi, da sva pravzaprav dregnila magister Vrbančič upravo, se mi zdi, jedro problema, ne? Da najbrž ni mogoče čisto scela, kakor da bi z nožem odrezal, ločiti tega senzomotoričnega poslušanja, ko nas glasba nagovarja čisto fizično, in tega zbranega, koncentriranega poslušanja, v katerem človek vloži svoj intelektualni in spominski pravzaprav potencial. Tu je najbrž bolje govoriti o nekakšnem kontinuumu ali nekaj podobnega, ne?
Ja, prav gotovo tudi poslušalski navides čisto mirno sedi, ko resnično uživa. To je dokazano, takrat v sebe, v njem, gotovo nekaj miga, se nekaj premika, sam doživlja, tudi drugače diha, recimo, če globoko doživlja neko skladbo, seveda primerno tiho, da ne moti, torej ne more glasno dihati ali pa zehati celo ali kakorkoli. Tako da je to. K temu bi jaz dodal še, kako pa mladi poslušajo, kako pa osnovno šolci poslušajo glasbo, kako torej otroci poslušajo glasbo. Zanimivo je, jaz sem se dolga leta ukvarjal tudi s predšolsko glasbeno pedagogiko, na koncu tudi moj magisterij je iz tega področja. In otroci niso obremenjeni s pravili, ki zadržujejo odrasle, da se ne bi premaknili, da ne bi pokazali tega, vidno, gibno pokazali tega, kako doživljajo glasbo. Torej, čim mlajši so otroci, sproščeno se premikajo, tekajo, dirigirajo z dirigentom in tako naprej, kar je popolnoma logično. In hvala Bogu, če jim dovolimo to sproščenost. To sproščenost bi si zelo želeli tudi še kasneje, ko postanejo starejši, recimo v višjih razredih osnovne šole, v srednji šoli. Ne? Tako da ta zadeva je popolnoma logična, razvojno logična. Na koncu pa poslušalce je nemški filozof Theodor Adorno celo v svoji normativni tipologiji poslušalcev opredelil v nekaj kategorij, kako poslušajo, kako eksperti, recimo, kako dobri prisluškovalci, kako izobraženi konzumenti, recimo, kako poslušajo jazz eksperti in kako poslušajo nezainteresirani poslušalci. Tako da ta lestvica poslušalcev in načinu, kako poslušajo, je seveda zelo raznolika.
In če sem dobro razumel jedro vaše knjige Poslušam glasbo, magister Vrbančič, hočete reči, da bi bilo dobro, ko bi bilo takih nepozornih, raztresenih, površnih poslušalcev čim manj? Ne? Da bi bilo dobro, da otroke že zgodaj pravzaprav navadimo poslušati glasbo zavzeto, ne? Kako zgodaj je to?
Ja, težko je natančno reči, kako zgodaj. Jaz bi rekel, čim prej. Čim prej je to mogoče. Res, da predšolskega otroka ne boste mogli peljati na resen koncert zaradi tega, ker mu ne morete dopovedati, zdaj pa ne smije mahati, pa z dirigentom dirigirati, ampak mora pri miru poslušati. Torej, tisti trenutek, ko otroka lahko pripeljamo z vajami, z lastnimi njegovimi izkušnjami do tega, da pač na koncertu moramo sedeti, poslušati, pa uživati v sebi, tiho uživati. Tukaj slišimo. Namreč, kako zgodaj otrok posluša? Poslušanje glasbe se ne začne šele z rojstvom, ampak s početjem. Bodoče matere povedo, če poslušajo kakšno malo glasnejšo glasbo, ko so tudi same malo bolj prisotne doživljajsko v tem, da postaja otrok nemiren. Je vprašanje, ali otrok sliši ali ne. Ne sliši, seveda. Ne more slišati, ampak ta notranji, recimo temu, hrup telesa, materinega telesa, pa tudi zunani zvoki, glasni zvoki, otroka vznemirijo in to izrazi z gibanjem. Predvsem Japonci so uporabili najnovejšo tehnologijo raziskovanja tega obdobja otroka prenatalnega. Tako da so šli z mikrofonom v maternico in eventualno tudi zvoke zajeli. Na ultrazvoku so pa spremljali gibanje. To so resne raziskave, kaj pomeni zgodnje poslušanje. Dokazano je pa tudi, da otroci, ki so bili deležni tega zgodnega poslušanja, da mati recimo bila celo profesionalna glasbenica, ali da se je hiše veliko muziciralo, veliko poslušalo, da imajo ta potencial bolj razvit tudi takrat, ko pa dispozicije za glasbo spreminjajo v sposobnosti za spremljanje glasbe. Tako da zelo zgodaj pravzaprav začne otrok poslušati že pred rojstvom.
Dobro, ne, ampak seveda to zmožnost, to dojemljivost za glasbo, ne, je seveda treba oblikovati. Ne. In tu najbrž bi bilo povsem nesmiselno ali celo napačno, ko bi zdaj čakali, da bo to postorila šola, da bo to postoril šolski, izobraževalni, pedagoški proces. Ne. Prva odgovornost je v tem smislu najbrž kar na strani staršev.
Tako. Bi rekel, neprecenljiva dragocenost je, če imajo starši vsaj najosnovnejši smisel za glasbo, če jo radi poslušajo, še boljše seveda, če tudi zna mame kaj zapeti, še boljše, če oče zna kaj zapeti, kar je bolj redko sicer. Dragoceni so tu stari starši, ki imajo veliko časa se ukvarjati z otrokom in to je tisto, kjer se zadeva pravzaprav začne.
Zakaj je glasba tako zelo pomembna? Bi vi rekli, da je nemara soočiti se zgodaj z poslušanjem glasbe za otrokov razvoj po pomenu primerljivo recimo s tem, da otroku zgodaj začnemo brati knjige, pravljice?
Absolutno. Otrok pravzaprav sorazmerno zelo zgodaj najde, bi rekel, neke vrste vzore, vedno isto knjigo, isto pravljico, isto zgodbico rad posluša, isto melodijo, isto pesem rad posluša in to je tista, bi rekel, primarna radovednost pravzaprav in primarno uvajanje v vsa umetniška področja. Začetno branje ima neverjetno veliko paralel z začetnim poslušanjem. Neverjetno veliko je tega.
Reciva zdaj, magister Vrbančič, da imam doma triletnika, ne? Sam pa ne znam igrati nobenega inštrumenta in tudi, kadar sam začnem peti, se vsi primejo za ušesa, ne? Fušam.
Ja.
Se pravi, nisem najboljši možni zgodni instruktor svojemu otroku, ne? Kaj lahko storim?
Ja, v družinskem krogu obstaja upanje, da še babica dobro poje, da morda starejše sestrice in bratci prinesejo že kakšno pesmico iz vrtca ali iz prvih razredov osnovne šole, kjer se še veliko poje, iz prve triade recimo. Drugače pa moramo upati, zelo upati, da bodo prišli taki otroci roke dobrih vzgojiteljic v vrtcu, ki imajo predvsem odnos do glasbe, ki se eventualno tudi same udeležujejo kakšnega aktivnega prepevanja, muziciranja in tako naprej. Tako da to je, bi rekel jaz, edino upanje. Žal moram povedati, da to ni vedno tako. Najprej imajo družine vedno manj časa za otroke, zato že v zgodni mladosti jih pošiljajo vse mogoče tečaje jezikov, baleta začetnega in tako naprej in nimajo časa se z njimi ukvarjati. Ne morem dovolj poudariti, kako silno pomembno je to zgodnje področje, predšolsko področje in pa posebno prva triada, sicer o tem bova še govorila, pa vendarle. Velika dragocenost je, če je to že v družini, pa ne v tem smislu, da je radio ali drugi aparati, da so cel dan priključeni na maksimalno glasnost. Tako da v bistvu v takem primeru otrok otopi za glasbo in ga preseneti tišina. To je takrat tako, kot če dolgo poslušamo tik-takanje ure, naenkrat se pa ura ustavi. Vsi se zdrznemo, kaj se je pa zdaj zgodilo.
Kaj pa recimo, ne, če imamo v stanovanju večji del časa mir in tišino, ampak potem tu in tam izbrano, recimo skupaj z otrokom poslušamo recimo Hrestača od Čajkovskega.
Ne,
ali pa zakaj pa ne, ne? Kakšno prijetno jazz pesem, ki jo zdaj igra Louis Armstrong. Ne? Je to, recimo, zasilni nadomestek tega, da zdaj jaz ne znam zaigrati na klavir?
Ja, vsekakor je nadomestek. Zdaj, vprašanje je, ali so majhni otroci deležni tega. Tudi, ko sicer je čas in ko je tudi ustrezno okolje, ko je tiho okolje, da potem poslušajo. Otroci neverjetno radi, tudi še v osnovno šolskem času, poslušajo razne glasbene zgodbice. Peter in Volk je recimo verjetno ena najbolj prepoznanih glasbenih pravljic v pravem smislu besede. Zdaj, tu moram reči, da nekateri glasbeni pedagogi si izmišljajo razne zgodbice in potem glasbo dodajo kakršnokoli že. To še vedno niso glasbene pravljice. Pravljica ima svojo fizionomijo, ve se natančno, kakšna je definicija pravljice, kaj je pogoj za to, da je neki tekst pravličen in seveda k taki glasbi narediti dobro glasbo. Jaz sem imel veliko predavanj za vzgojiteljice, ki so dopolnjevali svojo glasbeno izobrazbo. In smo morali pisati seminarske naloge na to temo poslušanja zgodbic. Spomnim se vzgojiteljice iz Trbovelj, ki je mojstrsko glasbo poiskala zraven. K te pravlične zgodbici, ki so je sama izmislila. To je velika dragocenost. Sploh pa pravljice za otroke v živo, se pravi, da vzgojiteljica pripravi tak tekst pravlični, pa tudi sama kaj zaigra, ali ji pomagajo njene kolegice. Če le možno, da tudi otroci kaj pripomorajo k taki zgodbici, je pa to še posebej dragoceno.
Seveda. No zdaj, kar nekaj krat pa se v zadnjih minutah gospod Ivan Vrbančič dotaknila že šolskega sistema. Ne?
Ja.
In se sprašujem seveda, koliko posluha pa imajo snovalci naših smernic za vzgojo in izobraževanje v osnovno šolskem okolju za pouk glasbe, recimo, od prve triade naprej.
Glejte, zdaj ste zadeli mojo ahilovo peto. Jaz se veliko ukvarjam s to zgodnim razvojem glasbenih sposobnosti otrok. In se bojim, da snovalci naših učnih načrtov, posebno za prvo triletje osnovne šole, nekaterih stvari niso prebrali ali so pa takrat špricali predavanja, ko so o tem govorili. Glejte, gledam na koncu koncu tudi ta didaktična gradiva, ki jih imajo na razpolago. Predolgo časa je v ospredju samo doživljanje glasbe. Torej poslušajo doživljajsko glasbo. Afektivni, čustveni del. Manjka pa kognitivni. Se pravi, ob vsem tem se je pa treba v osnovni šoli že prvem, če ne v prvem, v drugem pa zagotovo, v drugem razredu pa tudi kaj naučiti. Pa ne v tem smislu, da bomo neke teoretične glasbene zakonitosti teoretizirali ob njih, jih mučili zakonitostmi, s teoretičnimi zakonitostmi. Jaz bi rekel, v prvem triletju otroci sposobni si ustvariti glasbene predstave, recimo o začetnih tonih. Recimo mala terca. Na, 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 na. Zakaj tega otroci ne bi tudi videli? Lahko na dveh črtah. Na dveh črtah narišemo majhne račke za kratke tone, pa velike račke za dolge tone. Mimo grede lahko otroci ugotovijo ob tem, da sta to dva tona različnih višin, različnih dolžin. Nič ne bomo razpravljali o tem, kako dolgi so ti toni, ali so res dolgi, ali so zelo kratki in tako naprej. Otroci dobijo predstavo, zvočno predstavo o tem dobijo. Ali pa recimo priden se v četrtem razredu nekje lotijo C-durove lestvice, tudi teoretično, lahko imajo v vseh odnosih med toni lestvice, torej kompletno hierarhijo imajo lahko že v svoji zavesti, v podzavesti. Tega manjka. Naš učni načrt je tako zelo ohlapen, da lahko pod milim Bogom vsak počne, kar se mu zahoče, v rokah dobrega glasbenega pedagoga, zauzetega, takega, ki ima tudi veliko pojma o glasbi, recimo. Ta jih lahko tudi nauči veliko. Jaz se čudim, v drugem kontekstu mi prihajajo v roke knjige. Leta 1904 je Hinko Druzovič na Mariborskem učitelišču je bil profesor, veliko zvez je imel po Evropi, temeljito je poznal te zakonitosti. Je v prvem razredu, takrat so otroci šli v prvi razred, vsaj v sedmem razredu. Jaz strmim danes, kaj so morali znati. Peter Potočnik je bil profesor metodike glasbene na učiteljišču v Ljubljani. 1952. leta je napisal knjigo Metodika glasbenega pouka za prve in druge razrede osnovne šole. 1997. je napisal kar obsežnejšo knjigo Metodika pevskega pouka za tretje in četrte razrede. Treba je pogledati te metodike, kaj so v kognitivnem smislu profesori, učitelji zahtevali in kaj so otroke naučili. Pa niso imeli tolikih tehničnih zmožnosti, kot jih imamo danes, recimo.
Ko vas takole poslušam, gospod Vrbančič, imam občutek, kakor da hočete reči, da se je v našem šolskem izobraževalnem sistemu uveljavila neka prav posebna miselnost, da so nekateri predmeti, recimo slovenščina, angleščina ali matematika, resnično pomembni in da na njih lahko pravzaprav mlad človek na vse zadnje zgradi neko kariero. So pa drugi predmeti, recimo glasba, likovna vzgoja, nemara tudi zgodovina ali biologija, ne? Katerih pomen pa ni tako odločilen za življenjski uspeh. Je tu pravzaprav treba iskati razloge, zakaj se je včasih osnovnošolski otrok pri glasbi naučil več, kakor se nauči danes.
Ja, ta pomankljivost v razmišljanju ljudi in delitev predmetov na več vredne in manj vredne je zelo na trhlih nogah. Si danes predstavljate, da živimo brez glasbe, da živimo brez likovne opreme stanovanja. Ja,
ne.
Težko. Ne? Na koncu pa glasba je že v srednjem veku bila del sedmih umetnosti, septem artes. Dobro, takrat je bila bolj kot znanost. Danes smo te znanosti dodali še kaj drugega, če nič drugega. Glede, recimo tudi, kdaj se je sploh začelo čustveno poslušanje. Nemški glasbeni pedagog Michael Alt je leta 1968 napisal didaktiko glasbe. In ga Nemci smatrajo kot začetnika metodike glasbe. Mi pa imamo že 1904. leta s Hinkom Druzovičem, v 50. letih s Petrom Potočnikom, metodike v fizični obliki pred sabo. Tudi to je kar velik napredek za tisti čas. Kar se pa tiče seveda zdaj izobraževanja glasbenikov, bi rekel, spet je to odvisno od tega, kdo predava in komu predava. Moja izkušnja je taka, da sem šele v tretjem letniku ugotovil, oziroma pravzaprav študentje so ugotovili, ali so se na pravi oddelek vpisali, ko so se vpisali na glasbeno pedagogiko. Šele takrat se je pokazalo, da niso sposobni za delo s otrokom. In v tretjem letniku mu onemogočiti nadaljnji študij, smrtni greh, zgražala bi se cela Slovenija, kako smo lahko enega študenta vrgli z tega študija. Ne? Se pravi, tudi taki glasbeni pedagogi so doštudirali, diplomirali in zdaj delajo, kakor pač delajo.
Omenili ste, magister Vrbančič, srednji vek. Ne? Je tudi izobrazba o zgodovini zahodne glasbe. Ne? Se pravi, da ko slišimo baročno skladbo, da nam je povsem jasno, kako se loči od romantične. Ne? Je tudi to ena izmed nalog, ki bi jih bilo treba pripeljati v kontekst pouka glasbene vzgoje že v osnovni šoli ali lahko to počaka recimo na srednjo šolo, na gimnazijo?
Ne, ne. Tudi najbolj zahtevna glasbena dela lahko didaktično, metodično prilagodimo tako, da jih bodo sprejeli tudi otroci 12, 13, 14 let recimo. Glejte, recimo zemiva kakšnega skladatelja iz 20. stoletja. Recimo Alban Berg je 35. leta napisal violinski koncert, koncert za violino in orkester seveda. Vsi bi pričakovali Schönbergov, sodelavec in vse težave. Če samo kot anekdoto povem, ko je 25. leta so izvedli v Berlinu Bergovo opero Vocek, se je kritik drugi dan v časopisu spraševal, pravi, sem mislil, da sem snoči bil v kulturni ustanovi, pa imam občutek, kot da sem šel iz norišnice.
Ja, Berg je estetsko zelo zahteven skladatelj, ne?
Ja, ja. Čeprav ta estetika je drugačna kot baročna estetika. Tudi to. Vedeti moramo, da je bil zgrajen z namenom. To je rekvijem za Manon. Manon Gropius, 19-letna deklica, hči arhitekta Gropiusa in pa Alme Mahler, vdove po Gustavu Mahlerju, slavnem skladatelju avstrijskem. Je umrla. In je prišel na Dunaj k družini, če sme napisati rekvijem za dekle. Pisal ga je na Koroškem, tam je tudi živel, v svoji hiši ob Vrbskem jezeru, vsa poletja. In je vzel za izhodišče tega koncerta tri elemente. Koroško ljudsko pesem, ki se je sam razlagal kot izraz nedolžnosti tega dekleta. Vzel je Bachov koral, es ist genug, dopolneno je. In kot tretji element je vzel pa vrsto, serijo, ki je tudi za osnovne šolce popolnoma razumljiva. Zaporedje Molovega, Durovega, Kvinta, Korda in na koncu je dal 4 cele tone. In to je vsa umetnost. Drugi skladatelji tega obdobja so seveda veliko bolj komplicirane serije pisali. Zato tudi serialna glasba, ne, ki je morda za poprečnega poslušalca resnično neužitna, če bi zelo tako lahko rekel. Ja. Nobenega problema nisem doživel, ko sem recimo to osnovnošolcem predstavljal.
Kako pomembno pa je, recimo zdaj, ko smo se pogovarjali o tem Lebergovem koncertu za violino in orkester, ki je pravzaprav neke vrste rekvijem, ne? Kako pomembno je, da ko predstavimo tako glasbo, predtem povemo še tako zgodbo. Skratka, da postavimo nek referenčni okvir, nek kontekst, znotraj katerega bo otrok znal razbirati to, kar se dogaja v glasbi.
Če boste šli v teorijo, razlagali glasbene zakonitosti, to vrstne serialne glasbe, v osnovni šoli ne boste nikamor prišli. Razen, Če jim boste to na dokaj preprost način razložili, stvar je v bistvu zelo preprosta. Otroci si morajo izmisliti 12 tonov, 12-tonska lestvica, ne, ki se ne smejo ponavljati. In v razredu to naredimo tako, ti pove, kateri ton še manjka. Ti pove, kateri sami so sestavili vrsto ali serijo. Sami so jo sestavili. Učitelj naj jim zdaj to zaigra. Da bo slišali lastni umotvor, če tako rečem. Oni so to skomponirali, če tako rečem. To je njihova glasba. Drugače bodo gledali potem na to, če pa jim zdaj predstavimo recimo Bergovo ali pa Schönbergu ali katerega koli skladatelja iz tega časa. Če le moremo tudi pri baročnih skladbah otroka porabiti v dobrem smislu pri tem, da sodeluje pri ugotavljanju, zakaj je ta glasba taka, kakšna je, naj temu Bachove fuge tudi zapoje. Jaz sem soavtor didaktičnega kompleta učbeniku in delovni zvezko pri mladinski knjigi. In prav to, recimo, imamo tudi eno Bachovo fugo 21. Otroci lahko to temo zapojejo. Zapojejo po svoje, torej ne po svoje, seveda intonačno, natančno. Sploh ni težka melodija. In jo bodo zlahka potem zaznali tudi, ko bodo to fugo poslušali. To je zdaj njihova zadeva, ki jo že poznajo. Del te glasbe že poznajo. In povsod pravzaprav z ustrezno zgodbo, ki služi kot motivacija. Recimo, prebrati jim iz knjige, kako je nastal Vilinski kralj. Kakšen bil proces. Dva prijatelja sta prišla Schuberta obiskat in ker nista mogla noter, sta skoraj vdrla in sta bila ves v tistem ustvarjalnem zagonu, od kota do kota, mrmral, pel si, hitro zapisal in tako naprej. In tako je nastal recimo umetnina, ki danes občudujemo, recimo tudi v priredbi Franca Lista. In na YouTube imate čudovite posnetke tega. Tako da predvsem motivacija je potrebna za take. Zgodbo je lahko, gledajte, celo vrsto glasbenih risank imamo. V knjigi imamo strip na Hendlovo glasba na vode, ko je kralj Juri potoval iz Nemčije v Anglijo, postal potem angleški kralj in je že odprej Hendla poznal, zdaj mi bo pa on pisal tu opere, tako.
Še tole bi rad vprašal, gospod Urbančič, namreč, ko gremo recimo na koncert, izraz je nekoliko neroden, ne, klasične glasbe, ne, pa seveda s tem ne mislimo samo zdaj nujno tistega obdobja, katerega prvak je Mozart, ne, pa kjer je Haydn komponiral, ampak mislim pravzaprav resno vso to tradicijo resne zahodne orkestrske glasbe zdaj, ne. Je včasih seveda zelo dobro, če smo sposobni slišati, kaj v skladbi počno godala, kaj počno pihala, kako se ton violine, recimo, ne, loči od viole in tako naprej. Ne. Je tudi seznanjanje skratka z barvo, značajem posameznega instrumenta nekaj, na kar moramo misliti, ko učimo najmlajše poslušanja?
Vsekakor. Tudi izhajamo vedno iz tega. Začnemo recimo s enim inštrumentom že na razredni stopni osnovne šole, s dvema inštrumentoma, posebej vsakem skupaj z obema in tako naprej. V končni fazi imamo pa čudovito skladbo Vodič po orkestru za mlade ljudi, Benjamin Britten, je napisal skladbo, kjer se predstavi čisto vsak orkestrski inštrument samostojno, pa potem skupaj godala, skupaj trobila, skupaj pihala in tako naprej. Tudi sicer lahko za klarinet, lahko vzamete Mozartov koncert za klarinet, za obo in tako naprej. Tako da še bolj podrobno slišijo barvo vsake inštrumento. Namreč, dobro je, da takrat, ko orkestersko glasbo poslušamo, da vemo, kdaj se kak inštrument oglasi, pa kakšno vlogo ima, ali ima solistično ali je del korpusa. Zato otrokom tudi partituro pokažemo, kako ta partitura, recimo vodiča po orkestru, kako izgleda. Ker je zelo koristno, če otroci le morajo tudi vse kakšen del skladbe vizualno spremljati, da sledijo temu, kako teče skladba. Recimo na računalniku to več sploh ni noben problem. Sam nas pelje zraven in celo vrsto, na YouTube imamo celo vrsto takih notiranih skladb, kjer kazalec pokaže, kje so, pa se potem seli od pihal na vrhu, pa recimo do godal na dnu partiture in tako naprej. Tako da to so pa zdaj otrokove izkušnje, ki se lahko pridobi. Ampak učitelj mora biti na to pripravljen, mora na tak način otroke pripraviti do tega, da poslušajo in da na koncu tudi vedo, kaj naj poslušajo, ko grejo na klasični koncert. Prednost klasičnih koncertov je tudi v tem, torej sklad, če gledate recimo Haydnovo simfonijo 101, je to, ne morem pokazati poslušalcem, kako tanka partiturica je pravzaprav to, ali pa recimo kakšne pesmi z gradu Gure Schönberga ali pa Brahmsove simfonije, ki so debele partiture. Že samo to nam pove, da je veliko lažje pravzaprav obvladovati tak klasični repertoar.
Razumem. Še tole moram povprašati. Ne? Zdaj, to vrstna glasbena izobrazba očitno temelji na tem, da otroka soočimo s zahodno glasbeno tradicijo, ki je izjemno kompleksna. Intelektualno, emocionalno, terja tudi od povsem zrelih, odraslih ljudi ogromno. Ne? In lahko si mislimo zdaj seveda, da ne bodo vsi, ki seveda hodijo v glasbeni vzgoji, postali navdušeni poslušalci Beethovna, Mozarta, Wagnerja, Bacha ali kogarkoli pa že. Ne? Ampak ali bodo temu navkljub, ne, tudi če se bodo raje usmerili k džezu, roku, bluzu ali kaj vem kateri popularni godbi, ne, ali bodo tudi v takem primeru imeli, kako ne rečem, na voljo orodja, s katerimi bodo lažje presodili, ne, da so recimo najbrž Beatli kvalitetnejša zasedba kot pa, kaj pa vem, ne, nekaj, kar slišimo lahko danes na radijskih sprejemnikih. Skratka, ali je taka glasbena izobrazba uporabna v vseh glasbenih žanrih in zvrsteh, da jih slišimo, razumemo bolje in globlje?
En primer bom povedal. Peljal sem študente v srednješolski razred. Poslušali smo slike za razstave Mozesa Mosorskega. Ples piščančkov v jajčnih lupinah. In sicer smo poslušali, v originalu je to zapisano za klavir, orkestriral je to rimski Korsakov. Tomito, japonski skladatelj, je pa to naredil za računalnik. Dobro, študent je že zaradi tega, ker so, bi jim bilo nerodno, če bi pokazali svoja čustva ob tem. Kako so v osnovnošolskem razredu to spremljali? Dobro, klavir kot klavir. Orkester je že lahko več izrazil svojo barvitost različnih inštrumentov. Ta Japonec je pa to priredil za računalnik, kjer je pa najrazličnejše efekte lahko izvabil. Tam so piščanci resnično čivkali, če se klavir ne more pokazati, tudi orkester zelo težko, kjer je kon hrzal, ker se pač tu na dvorišču dogajalo in tako naprej. Osnovno šolci so se skoraj valjali po tleh in smo morali trikrat, štirikrat ponoviti to skladbico. Ja. Ali pa še drugače bom povedal, priredbe te klasične glasbe v različnih zasedbah, Valdos de los Rios je včasih bila na taka zasedba, ki je nekatere klasične skladbe celo boljše predstavila kot pa v sami klasični obliki. Jazz ima danes pa sploh, ko so tehnološke zmogljivosti neizmerne, se lahko privošči marsikaj. Zanimivo, recimo, nekje sem prebral, jazz glasbeniki v Ameriki na samem začetku, preden so zaigrali kak koncert jazz glasbe, so zaigrali kakšno Bachovo fugo. Tudi to je dobra šola. Barok pa sploh svojo motoričnostjo, ki je tudi ena značilnosti znatnega dela džezovske glasbe, da so tudi to vključevali v svoj repertoar. Tudi s tem so vzgajali pravzaprav svoje poslušalce.
No, ker se zlagoma bližava sklepu najnega nocojšnjega pogovora, gospod Vrbančič, moramo vprašati samo še tole. Zdaj, pred nami je knjiga Poslušam glasbo, didaktični in metodični vidiki, ki se mi zdi se bere kot neke vrste pledoaje, ne? Zagovor nujnosti tega, da ne pozabimo na glasbeno vzgojo v kontekstu neke celostne vzgoje človeka. Ne?
Ja.
Kakšno upanje imate za to knjigo, da bo padla na plodna tla, in posledično, kolikšno upanje imate za to, da bomo tudi v naslednjih letih in desetletjih še znali misliti na to, da vzgoja ne more biti samo računanje kvadratnih enačb ali stavčna analiza pri slovenščini?
Moram reči, da take knjige pravzaprav doslej Slovenci še nimamo. Da bi eno takih področij glasbene vzgoje tako temeljito in tako vsestransko obdelala. Zdaj, knjige seveda želim, da bi jo bralo čim več tistih, ki bi jo celo morali brati. Pa jim seveda ne morem tega uzakoniti, ne morem jim zapovedati, da morajo brati. Izbrali bodo, če jih bo zanimalo, glasbeni pedagogi. Povzel sem veliko zelo koristnih misli najrazličnejših avtorjev v seznamu literature. Jih je kar precej, pa še vedno veliko manj. Dobil sem namreč dve knjigi iz Nemčije, kjer je na 10 straneh drobnega tiska strokovne literature. Žal, pri nas tega nimamo. Moram žal reči tudi to, da sem celo na fakulteti, na kateri sem včasih predaval, prišel v knjižnico, ki pa imate tuje revije z tega področja. Z glasbene pedagogike, glasbene metodike in glasbene didaktike. Pravi, ni denarja. Tako da želel bi, da bi tudi zaradi založbe, ki je vložila veliko truda v to, da je knjigo izdala, pa je naprej vedela, da ne bo šla kot kakšen ljubezenski roman ali pa kriminalka.
To najbrž sicer res ne, ampak brez glasbe so naša življenja toliko siromašnejša, ne? Toliko bolj ozko živimo brez glasbe, da bi bilo res dobrodošlo, ko bi Poslušam glasbo vzeli v roke in tudi k srcu in na tem gradili seveda nove generacije zvedavih, srčnih poslušalk in poslušalcev. Magister Ivan Vrbančič, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala tudi vam za povabilo in z veseljem sem prišel seveda in upam, da bo kaj zaleglo.
Tako. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan. Kulturni fokus.